Agora, en Cuac FM, conectamos con Radio Pardiñas, en directo desde Guitiriz.
Benvidas a un novo programa de historia aquí en Radio Pardiñas. Hoxe xa a quinta xornada de emisión. Quenso, cuarta, quinta, xa se perde. Levamos aquí unos días, xa comeza a chegar xente a acampar para o festival. E temos aquí connosco outra vez a Pabliño, que é o noso Pablo Dousar, que é o noso historiador, e un novo programa con unha nova revolta da que eu, igual que a de onte, non tiña a menor idea. Bo día, ou boas
tardes. Hola, boas tardes. Pois sí, aquí estamos outra vez, no, creo que o derradeiro programa de historia, de que polo menos dos que fago eu, así que tranquilidade, podes respirar. Me tedes que aguantar algo máis nas ondas, pero noutro formato, máis festivo. Pero bueno, hoxe, pois sí, viemos a traer aquí enriba da mesa o que foi a Revolución Taipín. E a xente dirá, e isto? Isto que é? E, pois bueno, a Revolución Taipín foi unha revolución, insurrección social, que a mediados do século XIX, entre 1851 e 1865, viu a alterar por completo o panorama, bueno, viu a causar un enorme estoupido social en China. Estamos falando de máis de 300 cidades derruidas, miles de aldeas arrasadas, aproximadamente un 60 millóns de persoas perderon a vida neste conflito. Estamos falando seguramente sin dúbida, o evento máis importante do século XIX e do maior conflito da historia da humanidade, deixando de lado a Segunda Guerra Mundial. E o curioso do asunto é que dentro do, non subo decir Galicia ou Estado Español ou Europa, ou dentro de todo o Occidente, prácticamente algo que non é que se descoñeza, que non nin sequera a xente e eso va, non? E entón, pois por iso quería traelo ata aquí, poñelo en riba da mesa, porque además é unha historia bastante, bastante sorprendente.
Sí, sin dúbida, como tantas cousas da historia que nos contan, pues está moi eurocentrista, por decirlo de alguna maneira, e como moito coñecemos todo quanto pasou nos Estados Unidos de Norteamérica e das excolonias españolas, pero de Asia casi non sabemos nada. Máis que hubo un mongol que asesinou a un montón de xente e que tal, pero por lo demais pouco sabemos da historia de Asia.
Claro, vale,
así que posto en contexto, estamos en China no século XIX.
Efectivamente, sí, no, pues pa un momento para comentar un poquinho. Efectivamente, mientras estaba a revolución Taiping serando unha escala de violencia e de conflito nunca antes coñecida na historia da humanidade, pues nese mesmo momento estaba a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos a guerra de secesión, que creo que coñecida por todo o mundo, ou casi todo o mundo, ve unha bandeira confederada e sabe do que. Ás veces non, que hai xente que a leva posta na solapa como parece guai, que eso de Motero, non sei que, e está levando unha bandeira esclavista, pero bueno, pero ese outro tema, non me quero desviar. Vale, China, a comezos do século XIX, é importante para poder entender todo isto saber que está nun período de crisis e de repente afronta unha serie de problemas, que son os problemas que van a derivar no surdimento primeiro da Revolución Taiping e despois no que os chinos van a denominar como o século das humillacións, o século do colapso do que foi unha civilización milenaria de casi 4.000 anos de historia, como foi a civilización china, que no século XIX entra nunha fase de colapso total. Escoitamos un poquinho de música e nos metemos na materia.
Che, como comenzou a revolta, entón? No.
Bueno, a altura de comezos do século XIX, China era un imperio controlado por un emperador dunha dinastía que era unha dinastía Manchú, que provinte non de China, sino do norte de China, no que era Manchuria, fíxose co poder no século XVII, 1600 e pico, por aí. Durante esta época, aínda que a dinastía fose de orixe estranxeira, non Manchú, mentras que a etnia mayoritaria de China son os Han, China vive un período de gran esplendor no século XVIII. China é a gran potencia mundial, China a que o centro e o alfa e omega de toda a economía mundial, e alrededor de China xira absolutamente todo o resto do mundo, gústelle ou non lle guste. Por certo, por exemplo, a plata extraída por os colonos europeos nas minas do Potosí en Perú, en Zacatecas en México e demais, acababa toda en más dos emperadores chineses, porque era, decir, a gran potencia mundial que dominaba todos, sin tampouco sin desexalo, pero era unha sociedade a máis avanzada do mundo e unha sociedade en pleno crecemento. De feito, o primeiro problema que se afronta a sociedade china a comezos do século XIX é un crecemento masivo da poboación. Cos datos que temos nos censos, no ano 1680 China tiene una población aproximada de uns 100 millóns de persoas. Non chegaba a 100 millóns, pero prácticamente 100 millóns de persoas. No século XVIII introducense os novos cultivos provintes da América, especialmente a pataca, e iso provoca unha explosión demográfica, non só en China, tamén aconteceu aquí, en Galicia, pasou o mesmo, claro, ¿no? ou en outras partes do mundo, ¿no? Produce unha explosión demográfica que fai que, de pasar de ter 100 millóns de habitantes a comezos ou finais do século XVII, a cada os 400 millóns de habitantes a altura de 1820. É dicir, en 100 anos, en un período un pouco menos de 100 anos, multiplica a súa poboación por 4. E isto, obviamente, crea un conflito sobre a terra. De repente, millóns de persoas ven o seu acceso á terra moi ameazado, é dicir, é moito máis complicado, non? A cantidade de hectáreas, o mu que chaman en China, mu, non, cantidade de terreo disponible por persoa é moito menor, non? E isto fai que montóns de persoas se vexan fora da de poder traballar a terra, non porque foran propietarias, que as propietarias xa falaremos agora como funcionaba o sistema chino, pero senón porque directamente non se pode, non? Entón, de repente, millóns de persoas en China se convirten en xente que ten que marchar das súas aldeas, ten que marchar das súas vilas e marchar a buscarse a vida como pode, pero, dende logo, xa non é posible seguir vivindo da agricultura tradicional por falta de terra. Ao mesmo tempo, non si queredes, escutamos un pouco de música para facer isto un pouco máis realidade.
Sí, sí, sí. Bueno, en esos momentos supoño que a China, igual que gran parte do mundo, era fundamentalmente agrícola.
Efectivamente.
Que fixeron esa xente que marchou contra as terras?
Pois bandidaxe e contrabando.
Ah, vaya.
Claro. Fundamentalmente. En China, unha tradición histórica de creación de sociedades secretas. Sociedades secretas funcionan como mafias, as famosas tríadas. Isto non inventaron as películas de Jackie Chan ni no cine de artes marciais de Hong Kong, ¿no? As tríadas é unha cosa que ven históricamente, ¿no? E eran, pois, iso, xente que non podía seguir traballando a terra por falta de acceso á mesma terra, e entón formaban pequenas bandas que se dedicaban, pois, ben ao contrabando, ben ao bandidaxe, a saltar camiños, a saqueos, é dicir, unha forma de, pois, iso, de vivir sobre o territorio a base de forma ilegal,
sí.
¿Vale? Con distintas actividades ilegais ou subversivas. E aquí entran dúas cousas. Importante saber que, por exemplo, o contrabando se favorece moito en China nesta época, porque a partir dos anos 30 aparecen os europeos traendo, ou especificamente os británicos, introducindo opio cultivado masivamente na India para introducir en China. E opio se convirte nunha das principais fontes ou mecanismos de contrabando. E a realidade é que a poboación chinesa pasada empeza a introducirse opio sobre 1830, por exemplo, e xa para unha década despois, a altura de 1840, por aí, casi o 10% da poboación china, especialmente no sur de China, está enganchada ao opio que circula libremente. E quen é responsable de coller opio dende Xangai, no o porto onde tían os británicos vendían opio, a introducilo e a leválo caro ao interior de China? Pois varias destas bandas de contrabandistas, demais, no? E ao mesmo tempo, as bandas, digamos, tamén os grupos de saltadores, no, que dedican o bandidaxe, que se atacan entre aldeas, incluso a nivel parroquial se forman, pois é como digamos as autodefensas e autoataques parroquiais, é dicir, a xente que non pode ser la brega, pois se convirte en unha especie de mental, non? E durante todo, é dicir, isto existiu sempre na historia de China, estas tríadas, esta tal, pero normalmente estaban moi reprimidas por o Estado chinés e polas forzas policiais do Estado chinés. Pero que o Estado chinés entra na crisis económica, financeira, que lle impide manter unha forza
policial
a gran escala. E esa crisis ven precisamente derivada tamén por a entrada do opio, que provoca que o comercio mundial, que antes beneficiaba a China, agora a China ten que empezar a pagar o precio do opio, e de repente eso se invirte e o novo centro mundial económico pasa a ser a India, controlada polos británicos, pero a India. Aparte de a nivel social e económico, bueno, estamos vendo xa, ¿no? Todo aquí de momento se están metendo varios ingredientes nunha receta que promete, ¿no? Xente que non ten terras, un montón de grupos armados que loitan pola supervivencia no terreo, aparición do primeiro tráfico, narcotráfico a gran escala, etcétera, ¿no? Un estado, digamos, un pouco atados de pés e manos na súa potencia do monopolio da violencia, etcétera. Pero é importante tamén falar de como era a estrutura política de China, ¿no? China era un imperio. Había un emperador e unha dinastía que normalmente residían en Pekín, o que se chamaba Cidade Prohibida. Vivían ali e prácticamente vivían a marxe do resto da sociedade. E quen mandaba realmente, quen gobernaba realmente China, era unha élite oligárquica coñecida como os mandarins. Os mandarins era o seu poder derivaba da burocracia, do control burocrático do Estado, fundamentalmente da recolección de impostos e da aplicación da lei. Para poder chegar a ser mandarín era en teoría un sistema aberto, porque calquer persoa podía chegar a ser mandarín sempre cando pasase un examen. Obviamente só as familias máis ricas, que tían máis, as grandes familias que controlaban grandes extensións de terra e eran ricas, podían permitirse que un dos seus fillos pois pudera presentarse o exame do mandarín para poder chegar a ser un oficial, un burócrata do goberno, ¿no? Pero realmente digamos que a base, ¿no? Es decir, son os burócratas o bueno, es que sabemos esto, seguimos escuchando música.
Falas así de grupos desbazados, cada un da non sei cuanto. Que pasou aí? Como comenzou esa revolta? Se puxeron xuntos de acordo? Cada quen a fixo pola súa conta?
No, a revolta comezou dunha forma totalmente surrealista e delirante, e nunca a palabra delirio estivo tan ben escollida como agora. A revolta comezou nunha zona montañosa do suroeste de China, lindando ca provincia, entre provincias de Guangdong e Yunnan, da igual isto, unha provincia suroriental de China, onde vivía tradicionalmente un pobo, non de etnia Han, sino dunha etnia distinta, Hakka, e que era un pobo humilde, agrícola e tal. Bueno, e aquí hai unha persoa que non é especialmente unha familia especialmente rica, pero era moi brillante, era unha persoa brillante, no cun intelecto espectacular. Foi capaz de ir á escola, con 7 anos rematou os estudos escolares, adiantado, es decir, unha persoa cunha tal Juan Xichian, dos nomes aviso antes por resto do programa. Voume a permitir a licencia de excluir os nomes en chino porque o sinto moito, pero non ni nos vou a saber pronunciar, me vou a liar porque o sinto, perdón, pero bueno, entón esta persoa ten como a súa teima presentarse o examen para ser mandarín. E o proba unha vez. E o proba dúas veces. E o proba tres veces. E 4, 5, 6, 7. E sempre fracasa. Consigue pasar as primeiras partes do examen, pero sempre na última acaba fallando. Fallando, fallando, fallando. Él sabe que está sendo unha carga para a súa familia. A súa familia non é rica. non está na miseria máis miseria, pero non é rica. Sabe que está facendo unha carga moi forte para a súa familia, pero sabe que se consigue vai solucionar a vida para sempre. E o intenta unha vez e outra e outra. E así se tira 18 anos intentando aprobar o maldito examen e non o consigue nunca. E na altura de 1837, así que suspende outra vez despois de estar aí rompendo a cabeza cos textos ese Confucio de tal, non sei que se preguntaban e non sei que, volve a suspender e ten un ataque. Un ataque de pánico, de ansiedade, de delirio, se lle vai a cabeza. E se pasa dúas semanas sin sair da súa casa, sin falar con ninguén, se di que calquer persoa que se achegaba a él atacaba como se fose como se tivera raiva e fora a mordelo, e está nun estado de completamente de delirio, de completamente fora da realidade, e así se pasa dúas semanas completamente colapso, ¿no? Colapso mental, colapso total. Recupérase e indo volve a intentar unha vez máis. 1843. Presenta o examen e que lle ocorre?
Que o suspende.
Que o suspende. Efectivamente, o suspende. Pero a saída do examen, un amigo seu, non se sabe exactamente como nin quen, se ti que foi un amigo seu, non sei, dálle un papeliño, un panfleto. Era un panfleto escrito por un misioneiro cristiano, contando de forma breve e evangélica a doctrina de Cristo. E eso vai cambiar por completo a vida do señor Juan Sixán.
A mí tesme moito intrigado, supoño que a xente que nos está escuchando tamén. Sigue.
Xa dicen que era unha historia bastante digna de contar. Vale, entón, cando ve o panfleto, ele o panfleto ese, se lle ilumina a mente. Ele non sabía explicar por que estaba constantemente suspendendo, por que durante dúas semanas estivera nun mundo de pesadelos e constantes visións, pesadelos, e de repente o ve claro. Ah, aquí está a solución. Juan Sixán se convirtió en cristianismo, pero no cristianismo fidel, o cristianismo interpretado por él. Y él di, claro que sí, aquí está el problema, porque eu son enviado de Deus. Eu son o irmán de Jesucristo.
Toma.
Son o irmán menor de Jesucristo y son enviado por Deus para limpar a terra dos demos que a están corrompendo y facer a vontade de Deus na terra. E isto enviado por isto. Cando eu estaba delirando, non estaba delirando, ascendí no ceo. E as voces que me falaban e as visións que eu vian era a visión dos anxes e de Deus falándome e escolléndome a min como a persoa que iba a levar a paz celestial a terra. E por suposto que suspendía o examen. Claro que suspendía o examen, porque eran os demos que non querían, que impedían que eu fose a probar o examen. E que non son esos demos que hai que destruir e derrotar? Pois quen sinón, o goberno chino e as élites chinas dos mandarins. Bueno, entón rapidamente empeza a difundir e a contar esta historia. E consigue dúas persoas que convirte. Un é o seu primo, Juan Renán, que terá moita importancia despois, no futuro, na Revolución. E outro é o seu antigo profesor particular, o que lle axudaba a preparar os exames, que debía de estar tamén bastante frustrado. Vale, que se chamaba Feng Shui, bueno, o antigo profesor, ¿vale? Y entonces montan un grupo itinerante que va por ahí predicando a Enova de este nuevo mesías que ven a liberar o povo chinés y más concretamente a etnia Hakka, uh-huh, da opresión y a traer a paz a ao reino dos ceos, ao mundo. E crean unha sociedade que se chama Sociedade de Adoradores de Deus, e que a intención de fundar o reino Taipín, de aí o da revolta Taipín. Taipín, en chino, parece ser que é algo así como reino celestial de la paz perpetua, unha cosa así. Sabes que aos chinos gustan moito estes nomes así,
sí,
rimbombantes, ¿no? E entón comezan a difundir a súa palabra, e o que ocurre é que a poboación das súas aldeas, das aldeas jaca desta etnia, os ve como unha nova guerrilla. Una nueva guerrilla, una nueva banda, digamos, de autodefensa do povo jaca. Y dice, ah, mira esta gente que ven por aquí y tal, y entonces empiezan a sumar. Moita da xente esta que estaba de forma errante porque non tiña acceso á terra, tal vez, neste grupo, una especie de banda armada para que ten ademais un objetivo concreto,
uh-huh,
¿no? Y que é a propia da etnia jaca. Y entonces empiezan a coller y a coller y a coller y a coller. Moitísima xente que empeza a seguir o movimento, ata que ao final consiguen montar unha forza de casi 2.000 persoas. Obviamente, nun primeiro momento, as forzas policiais do estado chinés, do estado Qing, os deixan facer, porque grupos como este estaban, xa vos digo, por toda China, e había algúns bastante máis que consideraba máis prioritarios, entón os deixan facer. Pero os deixan facer as forzas policiais, pero non outras bandas armadas que consideran unha ameaza o poder creciente desta xente. E entón empezan os enfrentamentos. E estes enfrentamentos saen victoriosos. Os saen victoriosos, iso fai que sigan medrando. E de repente moita máis xente se unas filas da nova revolución. Ata que boa parte do suroeste de China pasa a ser estar en mans da reino celestial de la paz perpetua.
Y aquí tengo
bueno, que estamos falando agora mentre estamos coitando, non? De que é increíble de 20 anos para preparar un examen e en 15 días conquistas metade de China. Pois sí, pero pouco lle durou a gracia ao rei noble, que así se chamou a sí mesmo. Así xa. Por qué? Pois porque dixen en un principio que comezou con outras dúas persoas de seguidoras, non?
Uh-huh.
O seu primo o manda, xa que el pensa que é cristiano, o manda a Xangai, que é onde estaban situados os cristianos, os europeos, o manda ali a estudar ali. E de momento vai desaparecer da nosa historia. E o seu profesor, que era realmente o que estaba liderando o movimento, porque outro era figura mesiánica, pero obviamente era unha persoa que estaba mal na cabeza, e entón é o seu profesor o que lidera o movimento, o seu profesor acaba captando a atención das autoridades policiais, e é capturado. É capturado, levado á cidade de Guangdong, de Cantón, e ali queda preso e desaparece do movimento. E isto probablemente teria suposto o fin da experiencia Taipín, e sería a experiencia Taipín como outras miles que houve en China ao longo da súa historia, e especialmente no século XIX. Pero non foi así, porque aparece un personaxe realmente increíble.
Bon, eu quisera, antes de poñer un pouco máis de música, alertar a xente que se acaba de incorporar que non estamos contando unha historia de ficción, estamos contando historia real.
Totalmente real, sí. Pois, no momento no que é detido a o profesor, digamos, vamos a poner así, a revolución de Taipín queda descabezada. Pero entón aí aparece o señor Yang. O señor Yang era unha persoa que se... Dende logo, ele non tiña nada, non pensaba nada do mesiánico, tal, nada disto. Ele era unha persoa que comezou sendo mineiro, Despois pasou a facer contrabandista de leña e acabou convertiéndose no auténtico contrabandista, non? E esta persoa ve a súa oportunidade de apoderarse e de liderar o movemento unha vez que o señor Fenn é detido. E entón utiliza un truco. E o truco que ele era ventríloco. Entón, mentras que o Mesías, o fillo de o irmán de Jesucristo, estaba por aí casuas paranoias, cada vez tiña delirios máis intensos, e era obviamente unha persoa que non estaba apta para o día a día, e estaba metido na súa tenda, según se iba movendo ao redor do suroeste de China, e estaba por ali. O señor Yang, gracias ao ventriloquismo, foi capaz de ir enganando a cada vez máis seguidores, dicindo que eran as voces de Deus, as voces dos anxos, as que estaban soando e as que estaban aparecendo, dicindo como había que seguir ca revolta e como había que avanzar. E ademais, o señor Yang era moito máis intelixente e unha persoa moito máis práctica, e tiña unha visión non só non idealista mesiánica como esta xente, sino unha visión máis estratégica do movemento. E foi capaz de tecer unha alianza coa poboación Han. Esta xente eran Haka, e os Han non nos vían con vos ollos, pero el tece unha alianza cos Han, e especialmente cun señor que se chamaba Liu Lei, que era un pirata que controlaba o tránsito de tráfico comercial dende a cidade de Nankín ata o interior de China por todo o río Yangtze. E esa alianza é o que fai e permite que a Revolución Taiping cobra un auxe total.
Xa temos aí aos personaxes importantes desta historia real. Uh-huh. Volto a comentar. Sei que houve diferentes correntes ou diferentes maneras de entender esa loita. Como foi isto?
Sí, por suposto. Xa vimos a orixe, como comezou como unha secta, non? E a idea está, pois, casi como Estado Islámico, de un delirio non teolóxico, de vemos aquí unha loita entre o ben e o mal, a liberar tal. Isto obviamente non iba a durar moito, non? Realmente a Revolución Taiping, cando colle forza real e cando supera esta ideoloxía mesiánica, non? E aporta algo máis, non? E pode ademais pasar de ser unha cuestión só única exclusivamente dunha etnia pequena de minoritaria de China, sino presentar un proxecto político moi atractivo para a imensa maioría do povo chinés. E aí hai dúas líneas que se abren aí. Unha, bueno, a marxe obviamente da primeira, que ainda siga aí todavía algunhas persoas zumbadas que siguen crendo no rei noble, ¿no? Hai que decir con isto, bueno, despois conto iso. Entón se abren dúas líneas. Por un lado está a línea que defende un señor que se chama Xitakai. É unha persoa que era un líder dun grupo de bandidos, unha banda ambulante militar, que ten moi claro que o obxectivo da revolución é un nacionalista chinés, e o que quere é derrubar os manchús. Considera que o imperio chino está gobernado por uns emperadores que son de orixe estranxeiro, de orixe manchú, non chinés, e que teñen que ser a etnia Han a que controle o imperio, e que todos os males que están afectando a China é por culpa da non facer unha política suficientemente nacionalista. E entón defende tanto a expulsión dos manchús do territorio, damos, do imperio, es decir, fora esta dinastía, necesitamos unha dinastía Han, e ademais temos que largar os europeos daqui que están atacando o Estado de Chile, ¿no? Se convierte en una especie de figura nacionalista, uh-huh, o al mismo tiempo tradicionalista, porque defiende como una volta o pasado pre-dinastía, bueno, un poco tradicionalista, no quiere hacer una revolución social, quiere hacer destruir o gobierno existente para cambiarlo por otro, pero al mismo tiempo también anticolonial. Tiene una perspectiva, uh-huh, muy anticolonial de fueros europeos e inserencia extranjera en nuestra tierra que está produciendo a gran cantidad de los males en los que fuimos, ¿no? Y Sita Kai se convierte en un grupo de bandoleros y es nomeado por el líder de la revolta, por ese señor o el man de Jesucristo, como o rey del este. Les ponían ese tipo de nombres, ¿vale? Y por otro lado está la línea de Yang. Yang es un oso ventríloco, que é a gran figura, vamos, agora é a persoa que está levando o movimento adiante, ¿no? E Yang ten unha filosofía e unha perspectiva agora sí completamente revolucionaria. E a ideoloxía política de Yang pasa por primeiro facer unha reforma agraria que permita que absolutamente todas e cada unha das persoas que viven en China teñan a mesma cantidad de terra, es decir, está defendendo a colectivización agraria de toda China. A expropiación da terra dos terratenientes e o seu reparto para toda a poboación chinesa. E aparte, promove o traballo colectivo, es decir, un auténtico comunista.
Máis que os comunistas que propuseron aquí, porque aquí nunca se plantexou repartir, sí, no. A partes iguais.
Vale. Ademais, Yang defende radicalmente a igualdade entre home e a muller en China. Uh-huh. Esto hay que saber que la condición de la mujer en China era muy, 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 muy dura. Sabes que aproximadamente 40% de las mujeres chinesas tenían los pies vendados. Uh-huh. Era un rollo de que, claro, si te vas con pies vendado, no puedes caminar bien. Entonces, si no puedes caminar bien, eso quiere decir que no eres la brega. Si no eres la brega, vas a ser una mujer que seguramente tenía pretendientes ricos. Y entonces, millones de chinesas sufrían esta violencia extrema, ¿no? Uh-huh. Y entonces Yang defiende también a radical igualdad entre hombre y mujer. Al mismo tiempo defendía también un régimen de castidad permanente, era contra total, ¿no? Vamos, o amor libre para que la gente no se piense que era un hippie, ¿no? Ni poniendo menos, ¿vale? Pero tiene esta perspectiva revolucionaria. Y además es consciente de que si la revolución quiere, o eso quería él, ¿no? Que si la revolución quería triunfar, non valía con ser un grupo que se fose desplazando por aí, atacando unha cidade, unha vila, unha aldea, conquistando aí, seguindo pa diante, sino que tiñan que tomar os centros de poder principais. E cal era o principal centro de poder naquel momento en China? É a cidade de Nankín.
Estamos en un periodo, como se podría decir, prerrevolucionario.
Sí, sí, no. A ver, la revolución Taiping consigue apoderarse de todo el sur de China. Sabes que China está dividida en dos por un gran río que se llama, uh-huh, río Yangtze. O norte do Yangtze queda en más do... Bueno, todavía no, pero digamos... O río Yangtze divide China en dúas mitades, ¿no? E na desembocadura do Yangtze está Shanghái. Uh-huh. E no centro do Yangtze, un pouco máis quilómetro, máis interior, está Nankín. Nankín era non a capital, porque a capital era Pekín, aí onde vivía a familia real do emperador, pero nesa cidade tal. Pero a capital real, práctica, a cidade máis poboada de China e o centro cultural, económico de toda China era Nankín, que era a cidade máis grande de China, tal, unha cidade que sería hoxe en día a capital de China se non fora porque despois os xaponeses a destruíron na Segunda Guerra Mundial, no episodio coñecido como a violación de Nankín, que o mellor se podía traer a outro programa
sí.
Pero entón, e ademais controlar Nankín significa controlar esa fronteira natural que é ese río, Entón, controlar Nankín significaba controlar todo o sur de China. E cara a eso se orienta o señor Yang. Yang busca conquistar Nankín. Pero él sabe que, ao final, a Revolución Taiping é un exército de campesiños. Non teñen, por suposto, non teñen armas de fuego, non teñen base de asedio, non teñen... Entón, como van a facer para conquistar Nankín? Como van a facer para que unha cidade, que esa sí que vai a ser defendida con uñas e dentes, calla? Pois a clave vai ser alianza cos piratas do río Yangtze. Entón, un movimento de sorpresa e engano, as forzas Taiping parece que se van a unha cidade que está máis caro interior, que se chama Nankín. Está Nankín, Shanghai, vale. Nankín é que está máis no interior de China. Entón, parece que van a atacar esa cidade, levan ali todas as súas tropas. Os exércitos acantonados en Nankín se dirixen cara ali porque pensan que o que queren é controlar Nankín e dende ali
atacar,
enfrentar, sabes, cortar ese acceso polo río. Entón, levan ali e os outros rápidamente se meten en todos os barcos dos piratas, plas, e desembarcan en Nankín, mentras o exército do imperial está fora. E conquistan a cidade de Nankín prácticamente sin o máis mínimo uso da violencia. E conquistan Nankín. E a xente de Nankín acolle a revolución como libertadora.
Esa, que temos a un ventríloco moi listo.
Sí.
Porque aparte de facerlle escoitar aos outros a voz de onde non era, tamén enganou a todo o exército policial, sí, de tal,
sí.
Os mandou para pouco onde era.
Sí, un crack.
Pois sí. Seguimos a falar desto e non sei, que máis nos podes contar?
Despois
de conquistada, que claro, pasou?
Pois agora entra a segunda fase. Todo isto que estou contando foron 2 anos. Es decir, a revolta comezou en 1851 e a toma de Nankín en 1853. Bueno, cando se toma Nankín, digamos que a revolución o que busca agora vai consolidarse. Uh-huh. E entón, controlan todo o sur de China. E nese sur de China... a revolución comeza a implementar o seu programa de colectivización das terras. E durante 3 anos o que se centra o movemento Taiping non é tanto en intentar derrocar o goberno imperial, que todavía sigue controlando todo o norte de China, sino en fortalecer e en consolidar a revolución no sur, non en uh-huh. la práctica, é dicir, nese bello debate entre guerra e revolución, pois neste caso apostaron pola revolución, ¿no? E isto son entre 1853 e 1856. As intrigas de palacio, se queremos chamar así, ¿no? Estaba pues, este señor Huangxi, ¿no? o fío de Jesucristo, un irmán de Jesucristo, perdón, que estaba aí no seu palacio. Todo o mundo decía que era o rei o gobernante absoluto, pero ninguén lle facía caso porque era un tarao.
Pero vamos, ainda seguía parte da historia.
Sí, claro, había que mantelo a él porque era figura simbólica,
claro,
¿comprendes?
Claro.
Pero, obviamente ninguén... Y despois estaba o señor Yang, que era o líder, o señor Xitakai era o... como vos falei, desta persoa nacionalista, ¿no? Xitakai recibía ahora o nome do rei do leste, mientras que el señor Yang recibe el nombre de Rey Escudo. Uh-huh. Xitakai está fuera, es lo que se dedica a enfrentar los distintos partidas que mandan los imperiales contra la revolución. Una estrategia inteligente, mandar a un enemigo político fuera para que...
Para que espía.
Si para telo fuera, ¿no? De xogo. Y mientras que no todo sur de China se consolida la revolución. Y al mismo tiempo había otro tercero protagonista, llamado Wei Wayne non sei que, ahora, perdón cos nomes, lo sinto, que era o rei do sur. E o rei do sur comeza a ter envexa de Jan. Considera que estes reis, non nomeados por tal, deberían de ser unha especie de politburo, non sei como decirlo, de asamblea, na que eran personalidades completamente distintas e con ideoloxías completamente diferentes, non? Pero que deberían de ter un órgano colexial que fose o que tomase as decisións de como facer a revolución e como seguir ca revolta e como manexar e como xestionar esa cosa que tenían creado, que era o reino celestial da paz perpetua, este, o reino Taiping, ¿no? E o señor Wei considera que o señor Yang non está facendo. Considera que o señor Yang está actuando de forma totalmente unilateral, autónoma e autoritaria. Obviamente, él sabía que era ventrículo. No. O truco pode durar un pouco, pero no.
Non para todos, tampouco.
Non para sempre, claro. No, entón empeza a ter envexa del e decide asesinalo.
Como seguimos?
Pues como seguimos, así o que se plantexou o movemento Taiping, claro, como seguimos? Bueno, pues o que sigue a continuación é un período de uns meses nos que o señor Wei faise co control, ele está en Nanquín e o señor Wei de revolucionario tiña o que eu non sei de astronauta da NASA. Este tío era un auténtico oportunista que o único que buscaba era facer acopio de poder e de riqueza. Entón crea un réxime de corrupción, empeza a acumular riquezas, a roubar, a poñer os seus colegas nos postos máis importantes, etc. E como que era un movimento revolucionario, da igual, o proxecto político non é que non compartir o proxecto político revolucionario do señor Yang, é que tampouco compartía nada, era un oportunista. Pero claro, o que non contaba o señor Wei era con que se cargara a Yang, pero todavía quedaba Shitakai. Entón, inda que o señor Shitakai era un conservador nacionalista, lembrade, era o que dicen o rei do leste, este señor nacionalista, non, que tiña como principal obxectivo expulsar os estranxeiros da patria chinesa, inda que non compartía boa parte do ideal revolucionario de Yan, sí que o consideraba un compañeiro de loita. E entón decide castigar os traidores que asesinaron. E volve, colle os seus exércitos dende o leste de China, onde estaba loitando contra as tropas imperiais, chega, entra en Nanquín e a justicia e executa a Wei
en venganza.
E despois se marcha. El non quería ser líder da revolución, non lle interesaba. Era un aventureiro, bandoleiro, vivira sempre na súa vida nas montañas e tal, non lle interesaba a vida do palacio nin a vida da xestión, el era un guerreiro. Entón, se marcha. E agora me podes volver a preguntar, e como seguimos?
Pues sí, e como? A donde vai? O que fan os demais?
A donde va? Pois aquí volve a aparecer outra persoa. Reaparece, máis ben. Vos lembrades ao principio desta historia que estábamos contando
do
que,
primo
do seu primo. Aí aparece seu primo. Seu primo levaba tres anos intentando entrar en Nanquín. O seu primo non podía creer o que estaba pasando. Él se fora a estudar a Xangai, a coñecer o cristianismo máis a fondo. Estaba en Xangai e de repente ve como esa revolución pesa. Joder, a que lío meu primo, isto é... Cando eu marché, éramos catro e sin tambor. E agora, teñen teñen media China baixo noso poder. E claro, el quería voltar. Quería voltar, uh-huh. quería volver a reunirse co seu primo. Pero non era capaz de chegar a Nankín. Como viña de Xangai, non lle aceptaban, non lle deixaban entrar, non podía entrar en Nankín. E era incapaz. O sea, a pesar de que era un primo do, pero non podía.
Tiña que demostrarlo.
¿Sí? Como? Bueno, ao final consigue facendo, pagando, que es a verdade que a historia da revolución de Pine é absolutamente extraordinaria. Pois consigue sobornar a un contrabandista para que introduza de noite saltando polas murallas e medio encapuchado e tal, decir, para que o meta como se fuese un objeto de unha mercadoría de contrabando, e consigue colarse despois de estar 3 anos intentando entrar en Nankín, consigue meterse dentro. E ademais, xusto chega a Nankín un par de días antes de que Xin Takai tome venganza e execute o Rei do Sur.
Entón temos aí ao primo que voltou 2 días antes da venganza de,
efectivamente.
Do que non quere gobernar.
Sí. Jon Renan se chama, o Jon Renguan, ou bueno, Jon, vamos a chamarlle Jon, uh-huh. a este señor. E entón, claro, el chega e vai visitar o seu tío, o seu primo, o primeiro que vai. E uh-huh. vai ali e, claro, outro se alegra moitísimo de velo, volve a velo, se sentía abandonado o rei noble, o gran fillo de Jesucristo, o irmán de Jesucristo, se sentía abandonado porque ao final aos seus seguidores iniciais os perdera.
Claro.
E entón estaba así allá no seu palacio entre os seus delirios e de repente volver a ver o seu primo empalar unha alegría. Uh-huh. E o seu primo está ali e falan tal e ti eres o meu novo rei escudo.
Aí estamos.
Claro que aí estamos.
Que quede na familia.
Queda na familia, todo está, vamos, nepotismo aquí se realiza. E Jon Renan, no so, seguramente, noutro momento, se tivera chegado a Nankín un mes antes ou un mes despois ou en outro momento, o ser nomeado, hubiera sido asesinado. Hubiera durado, vamos, non sei. Pero foi un momento xusto. E el con reticencias chega e acepta, porque él tamén tiña un plan diferente e unha ideoloxía diferente e tiña un proxecto político diferente o de Jan, o de Xin Takai e, por suposto, o do Zumbao, do seu primo.
Vamos a seguir con este relato que no sabemos ainda cómo va a acabar.
No. Bueno, entón, como vos dicen, Jon Renan ten una ideología diferente. Y Jon Renan, claro, fue un chinés que se europeizó. Fue la primera persona chinesa que fue a Europa. Él fuera a Shanghái, donde Shanghái fixera a su vez fuera a Escocia, estuviera en Escocia estudiando cunhas especies de seminaristas, estes misioneiros escoceses e tal, e el coñeceu a Europa da Revolución Industrial, a Inglaterra e a Escocia da Revolución Industrial, e volve a China dicindo: o que temos que facer en China é modernizarnos. E o que temos que facer o noso para poder sair dos problemas que se enfrenta a China, temos que facer 2 cousas. Una, construir unha democracia liberal, e 2, facer industrializarnos. E ese é o proxecto político que ten Jon Renan. E ademais, Juan Renán está vendo unha cousa que la había e os seus compañeiros da revolución non a estaban vendo, que era: nos temos un flanco débil agora aquí. Ese flanco débil chamase que o río Yangtze, que o que divide o norte de China con do sur de China, nos controlamos Nankín, e si Nankín é o centro do río, pero a saída do río sigue sendo, estando máis dos europeos, que aí está Xangai. Precisamente Xangai fundaran a os británicos pa iso. E el pensa que a forma máis fácil de acabar ca guerra e conseguir o triunfo da revolución é aliarse con Xangai e cos ingleses.
Mala cousa, seguro. Ou mala idea, ¿vale?
Sí, pésima idea, porque... E se chegou o momento preciso para ser nomeado novo líder da revolta, chegou no momento preciso para non poder contar nada cos ingleses. Porque a súa vez, el coincide esta negociación que intenta facer, cadra, xusto, no, eso é, esa en 1861, cadra cando a Segunda Guerra do Opio e os ingleses acaban de firmar un tratado comercial totalmente ventaxoso para os ingleses cos manchús, ca dinastía imperial. Por lo tanto, os ingleses non teñen a máis mínima intención de permitir que os Taipín triunfen. Uh-huh. Aparte, e isto, Juan Renán esto sabía, pero Juan Renán, que seguramente non sabía, era que inda que esta persoa fose eurófila, pro-occidental, pro-británica e tal, a Inglaterra e o Imperio Británico e a Francia, a Alemania ou calquer país europeo ou Estados Unidos, o último que querrían ver sería unha China industrializada, potente, porque suporía, uh-huh, o que está supondo agora, é dicir, un desafío.